Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, razvedrilo se, posle kiše narod kaže dođe sunce. I sadržaja. U biblioteci grada Beograda sinoć je zvanično otvoren festival poezije i knjige Trgni se poezija. U toku je 10. jubilarni međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Četvrtog dana Beogradskog festivala dokumentarnog filma prikazan je i film reditelja Stiga Bjerkmana Biografski dokumentarac Ingrid Bergman, njenim rečima. Izložbom fotografija Vladimira Milivojevića Bugija pod nazivom Demoni otvoren je novi izložbeni prostor u Beogradu. Sutra od 18 sati i 30 minuta na talasima našeg programa Radio Beograda 2 bit ćete u prilici da slušate posljednji direktan prenos u novoj sezoni iz Metropolitan opere u Njujorku. U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u nedjelju 14. maja bit će održano poetsko veče dramskog umetnika Petra Božovića pod naslovom Lišće, vetar i ja. U Gutenbergovom odgovoru koji je posvećen savremenoj književnosti govorit ćemo o knjizi Samoubistvo Marka Aldanova, izdavače Laguna, za čiji je prevod sa ruskog Dejan Mihajlović dobio ugledno prevodilačko priznanje dr. Jovan Maksimović. Naš gost je i književnik Branko Pirgić, autor knjige kratkih priča objavljenih pod naslovom Iskre iz pepela. Izdavač je Logos. Prijatno poslepodne, želi vam ekipa u sljedećem sastavu. Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Meliha Pravlić.
Comme tout, tu aimes jouer les durs,
요도되다두다다보로파이야랄라이요우루루비루루비루보로라파이야라나우루루보비나나나나오루라라하루랄라이요순세나나나나 Quand le soleil se couche canon se danse, 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 danse sur un rythme d'enfer. L'œil mi-clos de désir, tu nages dans le bonheur. Et rôde autour de moi, malin séducteur. Tu aimes jouer les durs, trafuter tes allures.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
U biblioteci grada Beograda sinoć je zvanično otvoren festival poezije i knjige Trgni se poezija, kao i festivalska izložba Metonimije. Zamišljen kao omaž Vladislavu Petkoviću Disu povodom stogodišnjice od smrti pod sloganom izvan svakog zla, festival je okupio više od 60 pesnika iz 15 zemalja. Većina je prisustvovala otvaranju, tako tvrdi naša koleginica Sara Arsenović, koju ćemo čuti kako je izgledalo, dakle, otvaranje festivala i izložbe.
Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu svome što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja.
Čuli smo prvu strofu jedne od najpoznatijih pesama Vladislava Petkovića Disa, koju je recitovao glumac Petar Kralj. Autori, studenti, prevodioci i umetnici na otvaranju festivala Trgni se poezija na početku slušali su govor pesnika Tomislava Marinkovića, prošlogodišnjeg dobitnika Disove nagrade. A mi smo ga pitali koliko je Dis uticajan i na početku, ali i u kasnijem pisanju poezije. Tomislav Marinković.
Disov uticaj i taj njegov modernistički tok se nastavio kroz srpsku poeziju do današnjih dana i prosto je nemoguće da bilo koji savremeni pesnik, kako naravno i ranijih generacija, tako i danas, nemoguće da izbegnu susret sa Disom i da ne kažem uticaj, ali taj ton koji je uneo Dis, on je prisutan kod svakog savremenog pesnika. Ja naročito sam se oslanjao na samom početku, bavljenja poezijom, na taj nekakav čudesan način posmatranja stvari, života koji je kod Disa bio u tom trenutku do njega, prosto se nije moglo naslutiti šta je sve moguće u poeziji preneti i šta sve jezik sam po sebi može da učini, da se nekakvi nestvarni prostori dogode i da ih mi čak počnemo i da osjećamo i da ih doživljavamo.
Festival Trgni se poezija okuplja mlade pisce kako iz naše zemlje, tako i iz regiona, pa i šire. Dejan Matić, direktor festivala, naglašava kako je bitno dati prostora mladim umetnicima i učiniti ih vidljivijim na književnoj sceni, možda u trenutku kada je afirmacija te vrste najpresudnija. Ipak na festivalu učestvuju i domaći i strani pesnici starijih generacija. Slušamo Dejana Matića.
Spomenuo bih Jorgosa Hristoidisa, pesnika koji je dolazi sa Kipra, piše na grčkom, koji je jedan od najpoznatijih savremenih kiparskih pesnika i što je posebno važno, u pripremi je njegova knjiga pesama na srpskom jeziku, prevod Aleksandre Milanović, što je deo velikog projekta prevođenja kiparske književnosti grčkog jezika na srpski jezik koji je podržala Kreativna Evropa i koji će nam omogućiti da u naredne dve godine predstavimo 10 savremenih kiparskih autora na srpskom jeziku. Jedan od vid promocije jeste i njihovo učešće na festivalu poezije, pa evo ekskluzivno najavljujem da sledeće izdanje festivala Trgnice poezije biće obeleženo savremenom kiparskom poezijom koja nastaje na grčkom, kao što je ovogodišnje između ostalog obeleženo gostovanjem tri austrijske pesnikinje.
Posle zvaničnog otvaranja festivala usledilo je i otvaranje festivalske izložbe pod nazivom Metonimije. 15 autorki su stvorile poeziju u drugačijem obliku, a inspiraciju su pronašle u poeziji domaćih pesnika Srđana Gagića, Stevana Tatalovića, Patrika Kovalskog i Gorana Stamenića, čiji su rukopisi prošle godine pobedili na konkursu izdavačke kuće Treći trg. Cilj izložbe je da se poezija predstavi na 15 različitih načina kroz različite medije. Dakle, poezija u prostoru, na platnu, na videu, poezija na plakatu, na fotografiji, izvezana poezija, poezija na cipelama. Vizualni identitet je od prvog festivala Trgnice poezija bio važan. Slušamo idejnog tvorca izložbe i kreativnu direktorku festivala Dinu Radoman.
Danas na 11. eto, došli smo na ideju da to podignemo na još jedan veći nivo. Stvarno nam je želja bila da nekako već i afirmisane umetnike pozovemo da inspirisani poezijom daju sada neko svoje novo čitanje i da se nekako jedna umetnost uliva u drugu ili preliva u drugu i da pesništvo pokrene nešto novo.
Poezija. Svakoga dana svuda oko nas. Na festivalu Trgni se poezija do 15. maja.
U toku je 10. jubilarni međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks. Program festivala prati Ana Vučković. Šta nam je pripremila?
Na Beldoksu je prikazan film Opsada o opsadi Sarajeva. Zanimljivo je da je autor ovog potresnog dokumentarnog filma francuski novinar Rémy Jourdan, koji je kao mladić izveštavao odande. Kada sam došao u Sarajevo, imao sam 20 godina i bio na početku svoje novinarske karijere. Bio sam potpuno zapanjen šta sam sve naučio. Naučio sam svoj posao, ali i o ljudima. Profesionalno gledajući, bio je to izazov, mogao sam da idem na sve strane. Proteklih 25 godina izveštavao sam i sa drugih ratišta gde se novinarski lošije radi. Bosna je u to vreme bila vrlo dobro pokrivena. Nisam hteo da pričam o ratu i njegovoj genezi, već da posle 20 godina što vernije prikažem Sarajlije danas i kako su oni taj rat doživjeli. Uzeo sam arhivske snimke koji su, kao što ste videli, veoma brutalni i svedočenja ljudi sa 20-godišnjom distancom. Na sat vremena smo pokušali da zaboravimo na politiku i neki opšti kontekst i da odamo počast ljudima, velikoj većini ljudi koji su se u jednom nasilnom kontekstu rata u velikoj većini dobro poneli. Jourdan iz radio arhiva vadio svoje autentične izveštaje iz tog vremena i njima podcrtao strašne slike stradanja, iako su u fokusu filma same Sarajlije. Zanimljivo je da ni u jednom trenutku nisu predstavljeni, njihova imena i nacionalnost nisu važni. Oni su jednostavno Sarajlije, jer je za većinu ova odrednica bila važnija od svih. Rémy Jourdan kaže da nije želeo informativni film, već ljudsku priču. Imate pravo kada kažete da sam hteo da napravim univerzalni film, tako da su projekcije u Sarajevu i Beogradu ono što jesu. Ali najbolji komentar koji sam dobio je onaj posle projekcije u Parizu, kada su mi Sirijci i izbeglice rekli: vidi, to smo mi, to je kao kod nas. Ja se inače vraćam iz Mosula, gde izveštavam sa ratišta. Imate pravo, fašizam je živ i tamo se zove ISIS. Naravno, neću prikazivati film tamo jer se tamo ratuje, ali verujem da bi se i oni prepoznali u ovom filmu. Stefan Malešević snimio je film o Gorancima i Gori. Prvi put je otišao tamo. A kako je bio primljen?
Nakon što sam ja odustao od te svoje ideje nametanja, reživanja, kontrolisanja, oni su počeli da preuzimaju stvar. Što spontano, u smislu pojavljivanja kamere, kretanja kako njima odgovara, što planski da bi oni meni govorili: slušaj, treba mi da odiš da snimiš ovce od tog i tog, on ima puno ovaca i on dolazi. I bukvalno što je bio tamo mesec dana, nema ekipe, nema sindikata, nema nikakvog ograničenja. Ja sam onda, u stvari, pustio njih da režiraju film. I ja sam se njima predstavio kao reditelj i oni su sad očekivali neko ko će njih da izrežira. E onda sam ja potpuno odustao od tog pristupa i njima je to izvedalo kao: jadan dečko, ne zna šta će sa sobom, tu je nešto došao, ovo će pravi film, a nema pojma šta bi, gde bi, ajde mi da mu pomognemo. Znači, ja ne bih volao da iko misli da se ja nešto posmeo. A meni su oni jako dragi, svi. Ovo je Aljum koji priča o medu, on mene posjeća na mog dedu i sva ta opšta mesta koja se pojavljaju u njihovim konstatacijama govoru su meni jako draga, jer mislim, nekako svi živimo u tim opštim mestima.
U filmu Gora se ne pojavljuju žene.
Goranci su inače najgostoprimljiviji ljudi koje sam sreo u životu, ali u Restanici gde sam snimao veći deo filma, recimo, nisu mi dali nikada platim piće, ali me nikad nisu ni pozvali na ručak u kuću, zato što je u kući žena koju ja ne smem da vidim bez hidžaba. Nisu samo rekli da ne smem da ih fotografišem i to je to, ja dalje ništa o njima nisam znao. I nekoliko priča, ja sam mogao sad kao neko ko dolazi iz druge kulture lako da razvijem predrasud o tome i da osudim njihov pristup ženi i verovatno bi gomilo društva za borbu za prava žena bilo protiv toga, ali mislim da to nekako nije fair. Ima onaj jedan stih kada ovaj mali peva pa kaže: ovde priča kako živi negde napolju, kaže: ovde insan ne znaje ka nas da živuje, znači ovde ljudi ne znaju da žive kao što mi živimo. Mislim da te stvari uopšte ne trebalo se porediti, to je neki potpuno drugi sistem. Ja tamo u trenutku nisam osetio da su žene ugnjetene, postoji jedna segregacija. Sve vreme u razgovorima sa Gorancima osjećao se ogromno poštovanje prema ženama.
Danas će na Beldoksu domu omladine biti prikazan film Još nije mrak, koji je bio inspiracija za slogan novogodišnjeg festivala. You got a famous last name, but you're not to blame. Oh baby, I see you for who you are. One time apple queen and one time tramp and an old movie star.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Četvrtog dana Beogradskog festivala dokumentarnog filma prikazan je film reditelja Stiga Bjerkmana, biografski dokumentarac Ingrid Bergman njenim rečima. Sledi prikaz Vesne Perić.
2015. kada je nastao film švedskog reditelja Stiga Bjerkmana, bila je godišnjica rođenja švedske i svetske glumice Ingrid Bergman. Reditelj se opredelio za dokumentarni film koji će iz vizure glumice, počivše već 35 godina, progovoriti o njenom intimnom životu. Ingrid Bergman je zbog detinjstva obeleženog velikim gubicima, najpre smrću braća i sestara, zatim majke pa i oca, sigurnost čuvala u uspomenama, dnevničkim beleškama, fotografijama i videozapisima na 16mm filmskoj traci. Zahvaljujući ocu, još kao mala bila je fotografisana i snimana i sam taj čin je za nju predstavljao život, transcendiranje ideje smrti. Film Ingrid Bergman, njenim rečima, komponovan je fragmentarno, od iskaza njeno četvoro dece. Prva ćerka Pia je iz braka sa švedskim hirurgom, a drugo troje dece, među kojima je i glumica Isabella Rossellini, su iz braka sa rediteljem Robertom Rossellinijem. Pored toga, prisutne su i izjave glumica koje su sa njom sarađivale, Sigourney Weaver i Liv Ullmann. Međutim, najveći deo ipak tvore dnevničke beleške i lična vizualna arhiva. Fragmente dnevnika čita glumica Alicia Vikander, a fotografije sežu od detinjstva preko mladosti sve do zrelog doba, od Švedske preko Holivuda, Italije, Pariza do Londona. Retko koja javna ličnost bi se mogla pohvaliti toliko bogatom arhivom kućnih videa. Intimni trenuci radosti, deljene sa partnerima, decom, kućnim ljubimcima, na njima je Ingrid Bergman očaravajuća u svojoj toplini, neposrednosti i nepretencioznosti. Sve što zapravo nije deo glamuroznog Holivuda, iako je obeležila njegovo zlatno doba. Za ulogi u filmovima Plinska svetlost, Anastazija i Ubistvo u Orient Expressu ovenčana je Oskarima. Sarađivala je sa Viktorom Flemingom, Hitchcockom, Renoirom, Michaelom Curtisom, Ingmarom Bergmanom i naravno sa svojim drugim suprugom Robertom Rossellinijem. Žena iskrenog osmeha, neverovatne harizme koja nema ničega od hollywoodskih vamp i femme fatale zvezda, doživjela je i medijski linč zbog preljube i napuštanja prvog muža. Međutim, njena snažna persona i ideja da život dat samo jednom i da treba pratiti svoje unutarnje biće i imati slobodu izbora, izdržala je sve osude javnosti. Čini se da je u dokumentarnom filmu Ingrid Bergman njenim rečima ipak razotkriven najranjiviji deo velike glumice, upravo kroz njen ambivalentan odnos sa decom. S jedne strane, kada je uz decu, to je nesebična žena puna radosti, a sa druge, ukoliko period bez snimanja i filmskih kamera traje suviše dugo, javi se nemir i Ingrid postaje anksiozna. Sa posebnom smirenošću i distancom, najstarija ćerka Pia, koju je Ingrid poverila na čuvanje bivšem suprugu kada je zasnovala novu porodicu, govori o svojoj majci kao specifičnom individualcu, sa kapacitetom za ljubav, ali i snažnom potrebom da bude ispred kamere. Isabella Rossellini pak o majci govori sa daleko više topline i tolerancije. Feministička pozicija, koju je van tokova aktivizma, a svojim unutarnjim bićem zastupala Ingrid Bergman kroz ideju da se majčinstvom ne zaokružuje svrha žene, više od pola veka, a i sada, doživljavala je osude mainstreama i vladavine patrijarhata. Ali, mimo političkog, ono što je važno u ovom dokumentarnom filmu jeste bogatstvo i nijansiranost glumičinog talenta pred kamerom i u teatru. Spremnost na ogoljavanje, kako je to učinila u filmu Ingrida Bergmana Jesenja sonata, čije glumačke partiture kada su bile i pisane za nju.
If I should close my eyes, that my soul can see, and there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea, I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak, days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam, and somehow I've come home. When the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal you swear, but keep my place and the empty chair. Somehow I'll be there, and somehow I'll be there.
Radio Beograd 2. Eko.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Teama.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj, u 21 sat.
Eko.
Koleginica Snežana Stamenković svedoči nam o jednom novom prostoru za kulturu koji je otvoren izložbom fotografija Vladimira Milivojevića Bugija pod nazivom Demoni. Galerija se nalazi u Dunavskoj ulici bez broja u industrijskom prostoru na području Luke Beograd preko puta Tempa na Vilinim vodama. Kako je došlo do ove inicijative? Snežana Stamenković kaže, nakon dve izložbe mladih srpskih umetnika upriličenih u rezidenciji Švajcarske ambasade, inicijatori izložbi su Švajcarci David Laufer i Jan Oikster, odlučili su da otvore novi izložbeni prostor u Beogradu. Kako je to izgledalo? Evo, slušamo.
U seriji dokumentarnih, portretnih i uličnih fotografija koje je snimao u Sao Paulo, Moskvi, Istanbulu, Bruklinu, Beogradu, portreti iz serije Demoni koje predstavlja u galeriji Laufer Oikster jedinstveni su po svojoj izražajnosti. Razlog je primjena takozvane kolodijumske tehnike koju je 1851. godine patentirao Frederick Scott Archer, a koja je svoj puni procvat pre nego što je istisnuta imala 60. i 70. godina 19. veka u Americi i Evropi, smatra autor fotografija Vladimir Milivojević Bugi.
Taj mokri kolodijumski proces, direktan pozitiv je u pitanju, kako je to neki crossover između fotografije i slikarstva, ja tako volim da kažem, jer na primjer, poenta fotografije je to neko umnožavanje, a ovo je direktan pozitiv, umnožavanja nema, tako da je to nešto između. Svaka ploča, svaki taj imidž je unikata, ne postoji mogućnost da se naprave dva ista. A mislim da taj proces sam i te duge ekspozicije, čovjek bulji u kameru 10-15 sekundi do 2 minuta, da li beleži auru, izloči nešto iz čoveka, mislim da je to nešto ono strano, bukvalno mislim da nešto pokazuje čoveka onako kako stvarno jeste, sad to ponekad ima tu neku demonsku notu, a šta da radimo, to je realnost. Taj proces se nije dugo zadržao, možda do 10 godina, pošto je otrovan dosta, naravno radi se sa maskom, vrlo brzo se prešlo na neke bezbolnije varijante, ali mene oduševljava, meni se mnogo sviđa kako, mislim, rezultati su mi fenomenalni.
Kako ste birali osobe?
Ma nekako, to su sve neki moji, da li drugari, da li komšije, da li neko koga vidim negde pa mi se učini zanimljivim, pa kao, jel mogu te slikam? Tako nekako, potpuno slučajno.
Je li bitna fizionomija?
Znate šta, vi koga god da slikate ovom tehnikom, to će ispasti malo pomereno. Ali jeste, što čudnije to bolje, naravno.
Do koje mere zapravo vi možete da kontrolišete proces?
Pa jako malo, ja se i ne trudim, ja volim te slučajnosti, volim da to uzme neki svoj tok. Ja uopšte ne trudim se da usavršim taj proces i to, uopšte mi nije to cilj. Ja mislim da je lepota baš u tim nekim nesavršenostima. Tu je prava lepota, a ne u nekom savršenoj tehnici, mislim da je to malo nebitno.
Pojedini komadi imaju na neki način priču unutar priče.
Te fotke su mi omiljene. Mislim stvarno da je to hvatanje duše na neki način. Bukvalno hvatanje, ono, zarobljavanje duše, kao ono što Indijanci nisu htjeli da se slikaju zato što su mislili da im zarobljava dušu fotke. Mislim da je to to. Mislim da je to bukvalno to.
Galerija Laufer Oikster Beograd predstavlja kontinuitet napora dvojice Švajcaraca, Davida Laufera i Jana Oikstera, da predstave savremenu vizuelnu scenu regiona. Šta su imali na umu kada su osnovali galeriju, objašnjava David Laufer.
Dve stvari. Prvo, da bude velika i jako dobro upravljena, a druga stvar, da bude u Beogradu, a da ne bude prometna. To je ključna stvar za nas. Zato što hoćemo da ljudi ovde dolaze zato što hoće da vide izložbu. A ne samo kao, e, vidi ono umetnost na zidu. Nego zaista da hoće da gledaju dobru umetnost.
Ono što je bila vaša intencija kada ste radili u ambasadi, da, a sad pretpostavljam u galeriji, je još pojačana, to je da na neki način Beograd stavite na mapu.
Da, i to je glavna ambicija. Da Beograd bude na mapu savremene umetnosti za svet, kao glavni grad regiona za umetnost. I to je prvi korak. Mi smo ovde i stranci i živimo ovde, tako da imamo taj dualni pogled i hoćemo ovde da bude naše iskustvo za umetnost, iskustvo u inostranstvo i ljubav i interes prema ono što se desi ovde u umetnosti.
Izložbu Demoni Vladimira Milivojevića Bugija možete posetiti 13. i 20. maja od 14 do 18 časova. Podsjetit ću da se galerija Laufer Oikster nalazi u Dunavskoj ulici bez broja u industrijskom prostoru preko puta Tempa na Vilinim vodama.
The road is long. Us to knows where, who knows where, but I'm strong, strong enough to carry him.
And God knows.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Sutra od 18.30 na talasima našeg programa bit ćemo u prilici da slušamo posljednji, dakle, direktan prenos u ovoj sezoni iz Metropolitan opere. O operi koju ćemo slušati govori urednica prenosa Maja Čolović-Vasić.
Jedan od najznačajnijih kompozitora s kraja 19. i prve polovine 20. veka, veliki nemački majstor simfonijskog zvuka, Richard Strauss, napisao je impresivan broj orkestarskih kompozicija, simfonijskih poema i pesama, pre nego što se okrenuo operi, stvorivši niz dela koja su danas neizostavni deo svetskih operskih pozornica. Zapravo, nakon dva rana promašaja i pozorišne senzacije i skandala izazvanog operom Saloma 1905. godine, ostatak Straussove karijere bio je gotovo isključivo posvećen sceni. Naredna opera Elektra iz 1909. godine označila je početak saradnje sa libretistom Hugom von Hofmannstalom. Nastalo je tako partnerstvo koje je potom postalo jedno od najznačajnijih u istoriji pozorišta. Činjenica da su bili sasvim različitih karaktera, Hofmannstal je uživao u svetu apstraktnih ideja, dok je Strauss bio poznat po jednostavnosti svoga ukusa, čini njihovu saradnju još neobičnijom i izuzetnijom. Hofmannstal je bio i libretista opere Kavaljer s ružom, Mozartovske opere, kako je sam kompozitor nazvao ovo komično delo koje se odvija u tri čina, a koje je premijerno izvedeno u Drezdenu u Kraljevskoj operi 26. januara 1911. godine. Od premijere i fantastičnog uspeha, ova je opera doživjela mnoga tumačenja i produkcije i danas je jedna od najpopularnijih, ne samo Straussovih, scenskih ostvarenja. Priča koja nikada ne izlazi iz mode, o borbi za ljubav uprkos nedaćama, ali i priča o starijoj ženi i mlađem ljubavniku, koja ima i dublje i bolnije značenje, čini okosnicu dela izvorno smeštenog u Beč sredinom 18. veka. Maršalica je naime u vezi sa mnogo mlađim ljubavnikom, Oktavijanom, koga će suočena sa zakonima vremena prepustiti mlađoj i lepšoj, bogatoj nasljednici Sofiji. Njom pak želi da se oženi baron Ox, ali kada u odajama svoje rođake maršalice sretne Oktavijana, prerušenog u sobaricu, počinje i nju da zavodi. Oktavijanu baronovo ime donosi Sofiju običajni verenički poklon, srebrnu ružu, i tom prilikom se dvoje mladih zaljubljuju. Dolazak Oksa i njegovi loši maniri uskoro dovode do svađa, a potom i dvoboja Oksa i Oktavijana u kome baron biva ranjen. Rešen da se osveti svom suparniku, Oktavijan mu priprema zamku i predstavljajući se kao maršalicina sobarica, zakazuje mu sastanak na koji stižu i navodna Oksova žena sa decom i maršalica i Sofija i njen otac i najzad policija. Sobarica, to jest Oktavijan, otkriva svoj pravi identitet, baron biva osramoćen i ismejan, a maršalica, prepoznavši iskrena osjećanja Sofije i Oktavijana, prihvata ono što je oduvek znala, da će doći dan kada će njen ljubavnik naći mlađu ženu. Uloga Oktavijana, zapravo tog kavaljera s ružom, jedna je od takozvanih uloga u pantalonama. Peva je meca sopran i to je delom svojevrsni omaž Mozartovom Kerubinu, ali i deo iluzije koja je važna tema opere. Hugo von Hofmannsthal je napisao čaravajući libreto u kome je vešto iskombinovao elemente sofisticirane i urnebesne lakrdijaške komedije, ali i nostalgičnu sanjalačku fantaziju, istinsku ljudsku dramu i lake, ali vrlo upečatljive filozofske teme i komentare društva. Štrausova veličanstvena partitura takođe funkcioniše na nekoliko nivoa, kombinujući rafiniranost Mozarta sa epskom grandioznošću Wagnera. Krajnji rezultat je zaista jedinstven. To je velika opera koja je istovremeno i ogromna i kompleksna, ali i ljudska i šarmantna. Reditelj Robert Carsen je ovu postavku u Metropolitenu smestio u vreme završetka Habsburškog carstva, a podelu snova, kako u ovoj operskoj kući najavljuju, čine René Fleming kao maršalica, za koju je ova produkcija specijalno postavljena, jer se njom povlači sa operske scene, mada će nastaviti sa koncertnim nastupima i snimanjima, i Elina Garanča, koja pak poslednji put peva ulogu Oktavijana, koja je donela zaista ogromna priznanja. Bas Ginter Groisbeck je Baron Ox, a Erin Morley nastupa u ulozi Sophie. Dirigent je Sebastian Weigle. Predstava, to jest prenos opere Kavaljer s ružom Richarda Strausa počinje u 18:30.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found out. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to apart. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back
U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u nedelju 14. maja u 20 časova biće održano poetsko veče Petra Božovića. Ja sam sa uglednim umetnikom, dramskim umetnikom razgovarala u Indoneziji. To je kafana, u Beogradu smo, ne brinite. Poslušajte naš razgovor. Evo, u nedelju u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine prisustvujemo jednom događaju naslovljenom ovako: Lišće, vetar i ja. Autor ove večeri je naš proslavljeni glumac Petar Božović. Kako ste vi zamislili, kakva je dramaturgija, šta ćete vi govoriti, ko će biti vaši gosti? U jednom dahu nam sve ispričajte.
Evo da uzmem vazduh.
Ovo je čist vazduh.
Vetar, lišće i ja, to
sam koncipirao kao poetski koncert. Zašto poetski, zašto koncert? Zato što se, radi se o poeziji, pre svega. Matija Večković, Vera Pogladoljska, Stevan Radičković, Balada o crnom Vladimiru. Zašto koncert? Počinjemo sa Igorom Duljićem, koji je poznat po tome što je napravio čuveni i slavni ansambl Odžilu. Posle mnogo godina vratio se. Tu je Asim, koji je napravio S vremena na vreme. Tu je Neša Saitović, Mamba crna iz Niša, sa svojim ansamblom, koji su inače bili orkestar Bajramovića. Tu je kao gost isto akademik Matija Bečković i otprilike to je to.
Da, vi ćete govoriti stihove Bečkovićeve.
Ja ću ukazivati, u stvari tumačiti stihove iz Vere Pavladoljske jednog dela i onog dela koji se odnosi na Valjevo, a isto tako i crnog Vladimira u spratnju različitih instrumenta.
Da, gde dolazi ovde do izražaja dramatizacija?
Pa, dolazi do izražaja prvo toliko stihova se najteže odreći, ali da biste prikazali neku suštinu, morate se lišavati. Jeste teško, ali je i zadovoljstvo. I nisam to radio ni na prečac, ni na zamisao mi je odavno. Mislim, teo sam to da radim još kad sam govorio nad otvorenim grobom same Vere naše drage Pavladoljske. Tada mi je još Brana Petrović rekao: Petre, pa zašto nisi celu onu pesmu govorio? Ja sam se tada zarekao da ću da snimim to i teo sam i da radim sa, eto, opet pokojnim kompozitorom Lazom Ristovskim. To je krenulo, ali kad sam se jedne noći javio, njegova majka mi rekla da je on otišao. I dugo sam bio digao ruke od toga dok nije došao Odžila Igor. I onda smo počeli o tome, onda sam upoznao Nišlije, sa njima sam se družio i tako i sklopilo se. PGP izdao CD, Vetar, lišće i ja, to je jedan od, ovako smislio sam nešto iz ove poezije, sam ukrao. I mislim da bi kroz ovaj vid tog poezija i muzika mogla poezija da se opet vrati na mesto koje je, nažalost, odavno upražnjeno. Ukrali su ga svi mogući mediji i sva opresija raznog lošeg ukusa i primitivizma koje bombarduju nas svakog dana. Ne može čovjek sve da izdrži, čovjek isto ima svoja osetila. I naravno, ako delujete na njega stalno, on mora da nešto prima, nešto odbacuje, stalno je borbi. A toliko je toga da u hodu se zaboravila poezija. Poezija i deca, to su nam valjda jedine veze sa Bogom koje su očigledne. Ako to izgubimo, šta će nam onda život?
Petre, hoćete li nam, evo, nekoliko stihova podariti za naše slušalce? Vidim, pred vama je scenario, već je sve gotovo. Samo da dođemo u nedelju uveče i da prisustvujemo i slušamo vašu poetsku reč.
Evo, iz Vere Pavladoljske kaže: radnici koji nikad nisu videli more, kad je sretnu, misle da je dan lepši nego inače. Ta žena, taj gigant,
ta država u državi. Kad sam je prvi put sreo, rekao sam, eto kako treba da izgleda prestonica jedne zemlje, koja ostaje bez svetla kad ona sklopi oči. Jedina nevina žena koja rađa decu, ta djevuška, visoka i lepa kao da uopšte ne postoji. Njenu sobu su razneli mirisi, ona se šminkala i češljala i to je sve što je uradila za poeziju. Već nema u srpskom jeziku reči na koje se mogu osloniti, sa kojima bih poredio njene oči i onda mirno spavao. Ima jedna zemlja velika kao njena trepavica, ta neosvojiva Rusija, koju je ipak lakše osvojiti od njenog poljupca, koji mi je poslala telefonom, zapalilo mi se uvo na pošti jednog drugog grada. Na mome srcu, kao na gramofonskoj ploči, snimila je sve što je rekla u životu. Njene korake, njen smeh i njen kašalj, njena dugaša putanja sa ljudima koje ne poznajem, gradove u kojima živimo vezuju naša pisma. Ja ne znam za drugo nebo sem njenog kišobrana. Kad me ona voli, ja ne znam od čega živim, ne jedem, zaboravljam da dišem i vrlo često umirem. Visoko u nebu setim se da ne umem leteti. Ne znam kako sam gore dospeo i padam kao u snu. Prođem glavom kroz zid i vidim da sam pogrešio, ali sve je kasno i ne može se ispraviti. O suzo na jastuku. Kad sam je drugi put video, rekao sam, eno moje poezije kako prelazi ulicu. Obećala je da će doći ako bude lepo vreme. Brinuo sam se o vremenu, pisao svim meteorološkim stanicama, svim poštarima, svim pesnicima, naročito sebi, da se kiše zadrže u zabačenim krajevima. Bojao sam se da će preko noći izbiti rat, jer na svašta su spremni oni koji hoće da ometu naš sastanak, sastanak na koji već kasni čitavu moju mladost. Te noći sam nekoliko vekova strepeo za tu ženu sa dve senke, od kojih je jedna mračnija i nosi moje ime. Sad se čitav grad okreće za mojom poezijom, koju sam davno sreo i na ulici pitao, gospođice, osjećam se kao stvar koju ste izgubili. Da nisam možda ispao iz vaše tašne? O, suzo na jastuku. U onoj noći s petka na subotu, sudnjega časa u tvome životu, čista je djevo i najređi cvetu. Posljednje što si ti od mene čula bilo je, volim te najviše na svetu. Ali na čemu bi onaj što ne ume više živeti održao sebe, da mu usnama što se ne dvoume ne dodade slamku i reč, i ja tebe.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Kolega Pirgiću, dobar dan.
Dobar dan, Đana.
Gostujete evo u emisiji Kulturni krugovi i povod za naš razgovor jeste vaša najnovija knjiga Iskre iz pepela. No, o knjizi ćemo nešto kasnije govoriti, a voljela bih sada da podsjetite slušaoce na svoj rad u Radio Beogradu, baš na drugom programu Radio Beograda, to je bilo 80. godina.
Da, od jeseni 85. do proleća 89. kad sam otišao trbuho za kruhom u Kanadu, u Toronto, ali hteo sam da kažem da mi je to jedan od lepših perioda. Pazite, ja sam došao u Beograd, nisam znao gde da se denem, mislim, bio sam bez posla, ali sam imao želju da se bavim književnom kritikom i naravno literaturom i kulturom, pa sam se obratio ovde na drugi program. To mi je bila ideja. Ja sam radio 20 godina na Radio Valjevu, pošto sam Valjevac, i onda su me prihvatili tu. Mislim, naravno, bilo je početku nekih šumova na vezama, ali tu je drugi program Radio Beograda, redakcija Putevima kulture, gde su radili Dejan Penčić, Poljanski, Marina Đurašković, Bata Ljubišić, likovna kritika, Pera Pajić, Bratislav Milanović. Eto, to je jedna ekipa, Dragan Babić.
A glavni urednik je bio Valjevac.
Pa jeste, mislim da tad nije
Miša
bio
Jevcić, Dragan. Ali posle je postao.
Jeste, glavni urednik sa Lulom, čuveni, Miša Lulaš, tako ga zovemo. I on je proslavio se umeđu vremenu sa ovim razgovorima, sa uglednim ličnostima. Kako bih rekao, to mu je, mislim da je to trag koji će ostati iza njega. Iza Miše Jevtića kao nekog koji je uspeo da profiliše svoj novinarski ukus ili nerv kroz te razgovore sa uglednim ličnostima.
Da, i tada ste vi predstavljali knjige.
Pa da. Tad sam predstavljao razne nove knjige, Basaru Vasovića, Nebojšu Glavurtića, mislim, šta ja znam, poezija, proza, eseji. Bio sam slobodan u izboru. Neko mi je nekad u redakciju uvaljivo neku knjigu, ali dobro, mislim, i u tom uvaljivanju ima i dobrih i loših knjiga. Kako bih rekao, promovisao sam knjige, posle sam prekucavao, pa sam davao u književne novine, u književni list, u književnu reč, kako bih rekao, ali sam bio aktivan i dosta dobro sam prošao kao književni kritičar. Poznat sam, mislim, ne mogu da kažem da nisam uradio nešto u tom periodu od 81. godine do 89. Onda sam otišao u Kanadu i tamo sam nastavio aktivnost, ali u amerikanskom Srbobranu. To su kratki tekstove. Ja sam stručak za kratke tekstove, pa i za male tekstove književno-kritičke. I onda sam prikazao niz knjiga u amerikanskom Srbobranu, raznih žanrova i putopisnih i tako dalje. Tako da je to jedan uspešan period također tamo gde sam pao. Ali sam se vratio 94. i onda sam nastavio sa književnom kritikom i...
Da, i objavljivali ste književnu kritiku u periodici i zbornicima i objavili veliki broj, dakle, kritika eseja,
a
i četiri knjige proznih zapisa, ovde ću ja pomenuti naslove, Povratak u Suton, Nebo nad Valjevom, Odlazak u sumrak, Evo me, tu sam, i ova poslednja, Iskre iz pepela. Ovo je zbirka kratkih priča.
Da. Pa jeste, to su priče sa natruhama dokumentarnosti. Ja citiram neke tekstove, pa onda komentarišem i tako, ali to je uzbudljivo, zanimljivo i taj žanr je okej.
Da. A zašto mislite da je, kako kažete, taj žanr okej? Jeste li se ogledali u formi romana? Jeste li pokušali?
Savladate
tu formu.
Pokušao sam, ali ja sam temeljan i mislim, kako bih rekao, kad sam krenuo da prikupam građu, video sam da nemam osjećaj za, ne mogu da pratim tu materiju u romanesnoj formi. Mislim, jer to traži ipak jedan drugu vrstu napora. Mislim, ja sam kao gitarista u stvari, mislim, jesam gitarista i ja imam kratkog daha sam. Mislim, ja volim da osviram finesu, ali ne mogu da sviram ono što kaže koncert. Pa mislim, tako da ne znam šta da vam kažem, napustio sam to, ali građa postoji, pa mislim da ću to prebacivati u neke kratke forme ili ću da, što kaže, da ostavim u rukopisima. Mislim da, ali imamo u Kanadi jedan...
Pa neka neko posle sređuje vašu zaostavštinu.
Jeste, ali imamo u Kanadi jedan ozbiljan rukopis, vodio sam dnevnike u Kanadi i onda to sa dijasporom i moje neko viđenje, shvatanje tog miljeja tamo društvenog sam opisao, zabeležio, kako bih rekao, a tada kad sam ja bio 89. ja sam otišao s jugoslovenskim pasošem u Kanadu, nije bilo ovog interneta i ovih nekih virtualnih priča, nego čekao sam pisma i telefonski poziv. Mislim, ja čuvam ta pisma od prijatelja, od roditelja i tako mislim da to priberam i da objavim kao jedna vrsta mog viđenja, mog boravka u Kanadi.
Hoćete li vi da izaberete jednu od ovih priča kako bismo ilustrovali naš razgovor?
Dobro, evo, hvala vam.
Ja sam ponela knjigu, a dobila sam sad i vašu prethodnu, evo me tu sam.
Dobro, da vidim samo nešto.
Vi ste sada na Radio Beogradu 2.
Dobro, ajde Servus Vodar, mislim, naš.
Da.
Dobro.
Da čujemo.
Teodor Stevanović Vilaovski je poznato ime naše istoriografije, politike i književnosti. Framenak iz njegovih memoara objavljen u Nolitu, knjiga 14 pod naslovom Moje uspomene 867-881. Prve bio je mi je povod za ovaj zapis. Treba prethodno pomenuti da je Vilovski zapucao u dalj, čak iz Beča, da posjeti svog prijatelja, slavnog spisatelja Jakova Ignjatovića. Domaćin ga vodi kući, a tamo, pod citatima, njegova žena, koju je ulazeći u sobu pozdravio sa rečima Servus Bruder, bejaše obučena u nešto što se nije moglo tačno označiti, a što je negada moglo biti nalik na kakvu žensku bundu. Ona je izgledala, što nam se kaže, neumivena i neočešena i jedva je, držeći cigaru u ustima, promumlala nekoliko nerazumljivih reči kad joj je Jaša kazao ko sam i šta sam. Samo sam toliko mogao razumeti da joj je bilo žao što nije imala kad da spremi zakusku. Ko je samo jedan put imao priliku da posmatra ovaj domazluk, morao je iskreno sažaljevati Jašinu sudbinu. Čak i da nije bilo po sobi čitavih slojeva od prašine, još od Božića i Novog leta. Strana 247, završen citat. Ko od nas ovdašnjih još nije iskusio ovakvu situaciju? Dođeš kod prijatelja, dočekate u predsoblju njegova prosvjeda žena. Uvedete u dnevnu sobu, tačnije u krš koji se graniči sa haosom. Svilena paučina pa buđacima i satovanice bestežinski leluja. Požuteli zidove na kojima je tu i tamo izbledalo sazvjeđe krvavih fleka od spljeskanih vampir komaraca, otovan savu ispreturan u ćebadiji, jastuci koji su poprimili oblik tela koji su tu ceo dan kao nilski konj u zonji izležava i bludi u neku tačku samo njenu znanu, kraj otomana stočići na čijoj uglačenoj površini razasuti oni lekovi i aspirini u pozlatici, a tu i šoljice na čijem je dnu skoreli kekeliš, na sredini krater od srednjeg prsta, tu su i neke košpice, mrve, ogrisi, po podu razbacane stare novine.
Hvala. Vi ste, dakle, verni kratkoj formi, kratkoj priči i to je vaše poetičko opredeljenje. Da li mislite da bi kratku priču trebalo savladati u najboljem smislu reči i kada se pristupa, uslovno govoreći, složenijim formama?
Pa to je kao crtež u stvari. Mislim, ne može se biti slikar bez dobro savladanog crteža. Mislim da da je kratka priča jedna veština i mislim da je to stvar temperamenta i stvar kulture u stvari. Mislim, rekao bih stvar sažimanja, kristalisanja, odabira montaže u silnom materijalu i to je priča koja, rekao bih, meni najviše odgovara. Za roman je potrebno, mislim, i jedno, što kaže, jedan mentalni napor i jedno socijalna dimenzija koja je bitna za razumevanje društva, a za takvo razumevanje društva romaneskno, a za to je potrebno talenat, dar i, kako bih rekao, kriterijumi su bitni tu, ali što se mene tiče, ja sam za kratku priču i ja sam za običajac. Znači, mislim, rekao bih da ne znam što da vam kažem, mislim, da sam uhvatio tu zavičajnu priču u kratkoj formi i da tako teram sa ovom knjigom, završavam te cikluse, evo tu sam i Iskri iz pepela, završavam priču na taj način zavičaja, a bavim se kulturnim modelima i to mi je jedan od kako rekao, diskurzivnih opsednuća, to bavljenje kulturnim modelima. Slušam malo radio, vaš program, čitam novine, ove novine koje smo u prošloj emisiji slušali su slabo izlaze, pa nigde ih nema.
Da. Jeste li imali uzore, iako ste zavičajac po temama, a i odnosu prema...
Nisam imao uzore. Mislim, ne znam kako bih rekao, nemam pojma. Mislim, čitam svašta, čitam knjige, naređene su mi na stolu kao brojanice i onda ne znam šta da vam kažem. Ne znam koji su mi uzori u stvari.
Jeste li učestvovali na nekim konkursima za kratku priču?
Ne.
Niste?
Nisam član ni onog društva srpskog književnog, ni književne...
Udruženja književnika Srbije.
Udruženja književnika. Jel vidite kako je prošla emisija danas se...
Mislim, sporovima,
te podele su, sporovi da. Su, mislim, nepotrebni, ali ajde, neću da ulazim u to, ali ne mogu da budem član, nije me niko ni pozvao, a nisam se nigde ni mećao, što kažem.
Niste ni želeli.
Ma, ne želim, ja sam slobodan strelac da. I volim da budem slobodan.
Svestan smisla univerzalnog, Branko Pirgić u stilski vrlo razvijenim normama svoga proznog iskaza Iskre iz pepela nastoji da ostvari i ostvaruje uzornu, kratku, zapravo medaljonsku proznu formu, ispovest, drugi, treći prozni glas, lirsku meditaciju, događajno svedočenje, ambientalnu, lamentnu i sekvence dokumentarne proze sa kreativnom ubedljivošću koja je autorski osobeno očigledna i koja iznenađuje čitaoca, jer mu nudi više nego što očekuje. Ja sam ovaj deo pročitala iz recenzije Mirka Magaraševića, knjiga tek što izašla,
da.
Mart 2017. godina, i recimo da je...
Zakazana je promocija za Kući Đure za 7. juni, pa eto, pozivam slušaoce i pozdravljam pre svega slušaoce Radio Beograda, drugog programa, i pozivam ih na promociju 7. juna u 7 sati. Govorit će Mirko i Đorđe Janić i Vlada Medenica, izdavač.
To je izdavačka kuća
jeste,
Logos.
Jeste, jeste.
Da. Evo, nismo imali vremena da se podsjetimo i na knjigu Evo me tu sam, ali bit će prilike i lepo je što ćemo 7. juna prisustvovati jednom zanimljivom događaju iz oblasti kulture.
Jeste.
A povod je knjiga o kojoj smo govorili. Hvala vam. Za Radio Beograd 2 govorio je Branko Pirgić, autor knjige Iskre iz pepela. Reč je o zbirci kratkih priča.
Hvala i vama na pozivu.
A sada ćemo u nastavku slušati Dejana Mihajlovića koji govori o knjizi Samoubistvo Marka Aldanova, izdavače Laguna, za čiji je prevod, podsjećamo još jednom, sa ruskog dobio ugledno prevodilačko priznanje dr. Jovan Maksimović. No da predahnemo pre razgovora sa Dejanom Mihajlovićem. Naš današnji gost u Gutenbergovom odgovoru je Dejan Mihajlović, dobitnik uglednog prevodilačkog priznanja dr. Jovan Maksimović za knjigu Samoubistvo Marka Aldanova, izdavače Laguna. Dejane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
i naše naša. Čestitke za ovo ugledno priznanje koje ste dobili za prevod knjige koju sam pomenula sa ruskog na srpski.
Hvala vam.
Koliko je bio zahtevan rad? Jeste uobičajeno pitanje, ali s obzirom da je ta knjiga veoma ozbiljna i da podrazumeva veliki broj činjenica iz istorije Evrope i carske Rusije, mislim da nije ni malo bilo lako sve to savladati i biti potpuno tačan kada je reč o istorijskim događajima, bez obzira koliko su u romansiranoj formi dati na uvid čitaocu.
Jeste, u pravu ste, ja sad ne bi da plašim slušalce i potencijalne čitaoce ove knjige, ali to je knjiga koja ima preko 600 strana, zaista jedan ogroman, veliki roman koji obuhvata period od praktično osnivanja bolševičke partije, Lenjinove struje, te partije negde krajem 19. veka, pa sve do Lenjinove smrti 1924. godine. I u romanu su, kao što ste rekli, uključeni, praktično pominju se, oslikavaju se brojne istorijske ličnosti. Prvo, Lenjin pre svega kao jedan od glavnih junaka, istorijskih ličnosti u knjizi. Lenjin, Stalin, nemački car, austrijski car, čak se tu pominju i neki naši istorijske ličnosti. Tako da je se radnja odvija u raznim evropskim prestonicama u tih 20-ak i nekih četvrt veka i otprilike bilo je zaista zahtevno i sve te istorijske činjenice na jedan dobar način preneti na srpski jezik, jer je on bio vrlo precizan, vrlo obavešten autor koji je kopao po arhivama i između ostalog i to je bilo zaista zahtevno.
Da, kada je reč o Marku Aldanovu, treba reći to da su gotovo sva njegova dela sa tom istorijskom podlogom.
Zapravo je on bio opsednut revolucijom. On je počeo da piše negde neposredno pred oktobarsku revoluciju 1917. Napisao je jedan esej o Tolstoju i onda je emigrirao. Jednostavno bio je protivnik revolucije, bolševika, i otišao je u Francusku, emigrirao je u Francusku i praktično napisao 16 istorijskih romana, ali se svi vrte oko revolucije. Svi su, naravno, ima istorijskih romana koji se tiču i dolaska Hitlera na vlast i nacista, jer je Aldanov umro 1957. godine.
U Nici, ali, čini mi se.
Molim? U Nici je umro, da. Jeste. Ali je, kažem, je napisao jednu tetralogiju o 4 romana o Francuskoj revoluciji, je napisao jednu trilogiju o Ruskoj oktobarskoj revoluciji, i ovaj roman je isto tako posvećen zapravo Ruskoj revoluciji, nastanku, geneziji celog tog pokreta bolševičkog. A i pritom je, kažem, ceo život proveo emigraciji, to je vrlo interesantno. On je prvo, kao je ruski jevrejn, kao neko ko je bio protivnik revolucije, emigrirao u Francusku posle 1917. Onda je dolaskom nacista na vlast morao da emigrira iz Francuske da pobegne u Ameriku. Pa tako da se praktično pola života, skoro ceo život proveo u emigraciji.
Kako vi tumačite, kako objašnjavate tu vrstu opsednutosti istorijskim?
Pa da vam kažem, verovatno to na to uticalo. On je sagledao, video, zaista je ta ruska, sovjetska, oktobarska revolucija iz korena promenila neku geopolitičku mapu sveta. Dolazak bolševika na vlast izazvao je i kasnije pojavu nacista i fašističkog pokreta i u Italiji i u Nemačkoj. I to je prosto sve na jedan način onako tumbe pretvorilo Evropu u nešto što do tada uopšte nije bila. Došlo do velikih ratova. I prosto je on bio opsednut, pokušavao je da objasni fenomen revolucije. Pokušavao je da nalazi izvesne zajedničke tačke sa Francuskom revolucijom, Robespierom i tom jednom činjenicom da u revolucionarnim pokretima revolucionari uvijek misle da svet od njih počinje, kao da pred njih ne postoji. I to je vidljivo i u ovim romanima i u onome kako je on prikazao Francusku revoluciju, kako je prikazao Oktobarsku revoluciju.
Evo, u ovom slučaju vi ne samo što ste sjajan prevodilac ruskog, ali vi, rekli smo, poznajete i činjenice. Međutim, šta ste dok ste prevodili otkrili kao novinu, koju ste novu činjenicu sebi otkrili, a koju do tad niste znali? Šta vam je vama lično Aldanov podario?
Da vam kažem, ja sam...
Kroz prevod, kroz rad vaš na prevodu.
Da. Aldanov je jedan erudita i svašta se moglo saznati, zaista. Pre svega, najviše je po meni zaslužan što je kao prvi pisac, zapravo jedan izuzetno značajan pisac, a živo je emigraciji i nije zbog toga dobio zasluženo priznanje ni za života, ni do sve negde 90 godina prošlog veka. Dakle, on je prvi pisac koji je Lenjina dao Lenjinovu figuru na jedan objektivan način. To je ono što je frapantno. On u svojim tekstovima u emigraciji, koje su političke prirode, naravno napada bolševike Lenjina, ali kao pisac on jednostavno daje Lenjina objektivno, pokazuje ga kao ličnost koja nimalo se nikad nije mogla podceniti, kao inteligentnog, lukavog, izuzetno pametnog stratega i sa određenim čak i simpatičnim crtama, iako je, kažem, on njega nije mogao da podnese činjenicu da je on uopšte postojao i da je pokrenuo takvu jednu revoluciju. Tako da je ono što se saznalo u toj knjizi, što sam ja saznao u toj knjizi, što je tako dobro opisano, bila zapravo geneza tog pokreta, čuvene eksproprijacije, odnosno pljačkanje kočija, gde je opisao Staljina i još neke vođe revolucije kako su pljačkali kočije za partijsku kasu i tako dalje, i tako dalje. To su sve izuzetno, da kažem, na jedan izuzetno dobar način opisani ti dani te godine kad je nekakav anarhizam i anarhosocijalizam vladao u Evropi. I u tom smislu je ova knjiga, ja bih rekao, vrlo važna, značajna. Ona ima jedan tolstojevski zamah, jednu lepu priču ljubavnu, jednom ljubavnom paru koji se zanosi idejama revolucije, ne sanjajući da će se to izroditi na jedan drugi način, potpuno pretvoriti u svoju suprotnost. I upravo, eto kažem, spoj te ruske literature koja je ovde apsolutno vidna i istorije je ono što je najlepše u ovom romanu.
U samobisu ima i delova iz naše istorije, pa se pominju Aleksandar i Draga Obrenović, pa se posle pominje Prvi svetski rat, je li tako?
Tako je.
Pominje se prestolonaslednik Franz Ferdinand.
Jeste. Pa evo da vam kažem, zapravo on gleda, pokušava da pronađe uzroke nastanku Prvog svjetskog rata. Onda on, sedeći u jednom salonu, čita neke novine i prati događaje u Evropi, on je vrlo to pratio aktivno, čita novine i vidi, komentariše ubistvo Aleksandra i Drage, znači u majskom prevratu 1903. godine, i onda gleda neku sliku koja je tada izašla u časopisu pukovnika, jednog koji je bio adjutant kraljev, i koji je praktično zaverenicima otvorio tajna vrata i pustio ih da uđu. I onda Lenjin to komentariše, evo, ovakvi nam ljudi trebaju. Otprilike, to je jedna ovako, da kažem, duhovita i zanimljiva konstatacija i Piščeva. Drugo, on je gledao uzroke i početak, zapravo stvarni početak Prvog svjetskog rata, i glavne uzroke je nalazio u jednom bezumnom i besmislenom prestižu među evropskim silama koji je vladao. Znači, svi su želili da imaju nekakav prestiž. To se sve obijalo i o male narode i uopšte ogroman broj stanovnika cele Evrope kad je izbio taj Prvi svjetski rat, i smatra da je prestiž bio uzrok onog svega toga što je nastalo. Znači, ovo je bio samo jedan povod, sarajevski atentat, tako i on kaže u knjizi, on tako smatra, a prestiž, nadmetanje u tome koja će sila šta i kako da učini, koje će interes svoj da zadovolji, to je praktično dovelo do rata.
Da, knjiga Samoubistvo na kraju ima jedan mali pojmovnik i to je zanimljivo. Pobrojane su ličnosti koje su možda manje poznate čitaocu.
Da.
Da li original ima taj pojmovnik ili ste vi to...
Ja sam to
uradili.
Naknadno uradio, da. Jeste, zbog toga što se mogao čitalac zaista interesovati, ima dosta istorijskih ličnosti, dosta istorijskih događaja koji ne moraju biti čitaocu poznati. Naravno da se roman prati i bez toga, ali koga zanima, ko bi želao da se sazna ko je bio, koji su bili ministri u ono vreme u Austro-Ugarskoj, u Carskoj Rusiji i tako dalje, tako dalje, može se prosto, ili koji su bili takvi događaji kao što je 14 tačaka ili već, ne znam, američki ulazak u rat, Prvi svetski i tako dalje, može se prosto obavestiti iz tog pojmovnika na kraju knjige.
Vi niste samo uradili prevodilački posao, nego ste, evo, dali i utkali i druga svoja znanja u formiranje ove knjige koja nama na taj način postaje pristupačnija?
Pa ja sam smatrao da je to zadatak prevodioca, da što na što jedan, da kažem, prijemčiviji način približi čitaocu štivo koje prevodi. Smatram da je ovo značajna knjiga, upravo što govori, jedna od prvih knjiga koja govori o revoluciji, o toj promjeni slike sveta na početku 20. veka. I utoliko sam eto se nastojao da u tradiciji najboljih naših prevodilaca i prevoda dam čitocu ne samo tumačenje određenih reči koje su nepoznate, nego eto i ličnosti i događaja koji su manje poznati našoj široj publici.
Pre nego što nastavimo naš razgovor i progovorimo o uticaju i značaju doktora Jovana Maksimovića, čije ime nosi nagrada koju ste vi dobili, recite mi kakav je to ruski sa kog ste vi prevodili?
Da vam kažem, to je relativno savremeni ruski jezik. Ta knjiga je napisana 50. godina, nema tu, dakle nije to onaj stari pravopis, onaj stari ruski koji je nastupio u 19. veku, koji je bio u 19. veku pre reforme i ruskog pravopisa. Dakle, to je u tom smislu, da kažem, uobičajeni jezik, ruski jezik koji se i danas govori. Nema tu nekakvih velikih, da kažem, nekih promjena u jeziku, nije bilo ničega takvog. Ono što je bilo malo, što je bilo teže i zanimljivo je da se on mnogo služio i italijanskim, čitavim rečenicama italijanskog, engleskog, nemačkog, francuskog, znači kao Tolstoj negdje pisao, ostavljao originalu, pa je trebalo i to prevesti sa originala ili naći adekvatne prevode originala na naš jezik.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor sa našim gostom Dejanom Mihajlovićem, koji je preveo knjigu Samoubistvo Marka Aldanova i za koju je dobio nagradu dr. Jovan Maksimović.
Summer and wine, when love was the feeling. like you should know. I feel like I just can't keep it. It's deep with me, and 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 I feel like I'm losing control. Can you see my vision? I'm a red hot summer in my when love was the feeling, when no indecision, we were turning that key inside to get in the moment. Can you see my vision of a red hot summer in my when love was the feeling, 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 when love was the
feeling. Ecco.
Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event tima.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naš razgovor sa Dejanom Mihajlovićem i evo ja ću vas za trenutak vratiti na dodelu nagrade. Tu nagradu ste primili u Udruženju književnih prevodilaca. Šta ste vi tom prilikom rekli?
Ja sam morao da počnem sa time da je dr. Jovan Maksimović davne 1927. godine u zakladi Tiskare narodnih novina u Zagrebu objavio dva romana Marka Aldanova. Jedan je Đavolji most, a drugi je Sveta Helena, Maleni otok. To su dva romana upravo iz tetralogije o kojoj sam govorio, o Francuskoj revoluciji. Dakle, prevodilac je bio Jovan Maksimović i onda 90 godina kasnije, praktično nagradu koja nosi njegovo ime, dobio je prevod romana Marka Aldanova, o kome danas govorimo. Tako se nekako krug zatvorio i meni je bilo interesantno da time počnem. Zaista je to nešto što je još bilo dodatno moje zadovoljstvo da saznam. Prvo da sam dobio ovakvu jednu uglednu nagradu, drugo da je Jovan Maksimović naš ugledni slavista, prevodila se ruskog i na ruski, da je prevodio Aldanova. Zatim morao sam naravno da kažem da je bila privilegija i čast naći se u društvu takvih prevodilaca koji su dobili ovu nagradu, kao što su Milica Nikolić, Petar Vujčić, Milivoj Jovanović, Mila Stojnić, Nana Bogdanović, Pavle Ivić. Eto, samo da pomenem neke koji su prvi godina dobijali i koji uglavnom, mislim, nisu više među nama. A kada bih sad nastavio da današnji ugledni prevodilac, bojim se da ne bih sve pomenuo, pa da ne idem dalje.
Da, zastanemo sad na to mjesto. Da.
I tako da eto, malo sam govorio Aldana, urekao u toj reči, pomenuo njegove romane i naravno neizbežno je reći, kad je reč o ovoj nagradi, da je ona se dodeljuje pod pokroviteljstvom Udruženja knjižnih prodavaca Srbije, ali na inicijativu i uz uvek prisustvo nekog od članova porodice od naslednika dr. Jovana Maksimovića, koji zapravo i dodeljuju nagradu i uvek daju jedan izuzetan, osim toga daju jedan izuzetan komplet dela Jovana Maksića, prevedenih dela Tolstoja, Dostojevskog, laureata dobije pored novčane nagrade, dobije i takav jedan komplet. Tako da je veliko zadovoljstvo bilo meni da upoznam članove porodice, naslednike Jovana Maksimovića.
Da, koliko se često prevodi sa ruskog na srpski, koliko ima dobrih, ja kad kažem koliko se prevodi, ja uvek mislim na dobro prevedenu knjigu. Dakle, ne interesuje me broj, da li je 50 ili 60 ili su tri dobra romana, opet kažem dobra, znači koliko ima dobrih prevoda sa ruskog?
Moram da kažem da ima zaista izuzetnih i danas prevodilaca, kao što ih je bilo u vreme pre 30-40 godine kad je ova nagrada počela se dodeljuje, pa i ranije naravno, ali zaista ima, ne mogu da kažem, s tim što malo manje nego ranijih godina, malo manje je interesovanje za rusku literaturu. Dakle, onih godina kada smo mi bili neka vrsta slobodne zemlje odnosno na Rusiju, kad Jugoslavije moglo da se objavljuju i disidentski pisci koji Rusiji nisu mogli, tada se mnogo što objavljivalo, od Brodskog, kao recimo prvo izdanje Brodskog posle pesama objavljeno u Jugoslaviji u Beogradu, pa ne znam, do tako takvih pisaka kao što je Šalamov ili Harms ili tako, koji su bili prosto zabranjeni ili su bili nepoznati u Sovjetskom savezu osim u uskim krugovima, sam izdatu. Tada je bilo veliko interesovanje i kod nas, ali kasnije kad je to sve postalo otvoreno i slobodno, nekako čini mi se da je zamrlo interesovanje za rusku književnost. Krenuli smo se više izdavački kao prema zapadnoj literaturi, anglosaksonskoj. To je nešto što je ovu publiku interesovano, ali naravno prevodi se i ruska književnost, ali manje nego pre jedno 20-30 godina.
Da, a šta je sad mainstream u ruskoj književnosti? Šta biste mogli da nam kažete?
Pa da vam kažem, kao i u zapadnoj, to je ovaj novi neki, da kažem, svetski poredak, novo lice Rusije. O tome pišu i Peljevin i savremeni pisci, Zahar Prilepin i ostali. Dakle, to je jedna...
Imali smo priliku da ih upoznamo u Beogradu.
Tako je, kada su bili na sajmu knjiga i raznim drugim gostovanjima. U svakom slučaju, oni prate i gledaju šta se u Rusiji dešava u odnosu na ono vreme kako je bilo u Sovjetskom savezu. Tu se prave nekakve paralele. Posmatra se ulazak te zapadne civilizacije i kulture u rusko društvo, poslušajte posljedice toga, imate jednu izvanrednu pojavu, koja je od Nobelovka Svetlana Aleksijević, koja je opisivala Černobil, ratne strahote Drugog svjetskog rata na jedan izuzetno dramatičan način. Ruska književnost je uvijek raznorodna, sa mnogo tema, mnogo pristupa, mnogo različitih poetika, pisci tu pišu, jedan od takvih autora Boris Akunin, koji je praktično jedan jako popularan pisac i kod nas i koji je zapravo, moram reći, upravo na nekoj tradiciji književnosti Marka Aldanova stvorio svoju poetiku i piše tako kao što nekad pisao Aldanov, na primjer.
Kada je reč o književnom prevodu, evo da pomenemo tu delatnost, koliko književni prevod mora da prati ideju Piščevu i kako vi postižete, dakle, taj odnos približavanja s ruskog u srpski jezik onog što je pisac izrekao?
Ja sam uvijek zagovornik da naravno da se prenese jedan kulturni obrazac, kada bi se prenao jedan kulturni obrazac jednog naroda u sasvim drugi kulturni obrazac, i morate koristiti u prevodu one obrazce i one izraze, da kažem, i reči koje su prosto prirodne i na srpskom jeziku. Bilo kakav doslovni, pokušaj da se doslovno prenese, da se ne izneveri pod navodnicima prevod, po mene dovodi, u mišljenju dovodi do neuspeha. Vi morate jednostavno srpskom čitocu pružiti takvo štivo i takav tekst da on osjeti kao da je to neko koje, ko je pisao na srpskom jeziku.
Da je prevodilac u stvari pisao.
Pa da je prevodilac na neki način, jeste to tako uradio kao da je pisao na srpskom jeziku. On lično.
Delo mora biti ubedljivo.
Mora biti ubedljivo, mora biti jednostavno, jako su prepoznatljivi rusizmi danas u prevodima, anglizmi, germanizmi, kad čitate prevode. Dakle, ljudi se ne usuđuju, hoće da ostanu verni originalno, da prave grešku i umjesto da prebace u srpsku frazu ono što je neki put malo udaljeno od prevoda, ali koje pogađa suštinu.
Samoubistvo je doslovno prevedeno. Reč samoubistvo.
Da, to. Da. Tu se nije imalo šta da kažem intervenisati. Radi se, ideja je romana da je praktično Aldanov smatrao da je oktobarskom revolucijom, izbijanjem Prvog svjetskog rata, da je Rusija izvršila samoubistvo, stara carska Rusija, da je Evropa tim događajima u Prvom svjetskom ratu zapravo, da se i sama Evropa ubila je one svoje vrednosti i onu epohu u kojoj je živjela do tada, izneverila određene vrednosti, etičke norme, principe koje su vladali u evropskoj politici i u evropskoj kulturi, u evropskim narodima u 19. veku. Tako da je tragična sudbina dva junaka i još nekih ljudi koji su izvršili samoubistvo u romanu nekako došlo, objedinilo očiglednu ideju Piščevu da romanu celom da ime samoubistvo.
Da, a evo što kaže Georgij Adamović. Naslov romana dopušta različita tumačenja. Samoubistvom završavaju Lastočkini, čije se blagostanje i sreća ruše sa iščezavanjem staroga sveta prethodne epohe. Samoubistvom završava i Sava Morozov, legendarni moskovski bogataš koji je pomogao ruski revolucionarni pokret, svega sit i ničim zadovoljan. Samoubistvom konačno završava 1914. godine i stara Evropa koja je još dugo mogla da opstaje kakva je do tad bila, s verom u napredak, vladavinu razuma i procvat sveta. Istorijski portreti utkani u roman ne služe jednostavnom oživljavanju radnje. Svi oni svojim držanjem naginju ka opravdavanju katastrofe, ka onome čemu su voljom njegovog veličanstva slučaja u evropskim državama težili ljudi, kopajući sami sebi grobnicu. Završen citat. I imamo još evo jedno mišljenje Andreja Černiševa, gde se ovako kaže, citiram, u romanu Samoubistvo Aldanov skeptičan i strog analitičar istorijskih zbivanja uvodi novu temu, opravdanje života u uzvišenoj ljubavi, koja vezuje ljude na dugogodišnje zajedništvo, ljubavi jačoj, čak i od smrti. Eto, dali smo dva tumačenja knjige o kojoj smo danas govorili. Dene, vi ste urednik u izdavačkoj kući Laguna i u Lagunu ste preneli svoje ogromno znalačko, izdavačko iskustvo i uredničko, pa mi recite kad do vas stigne knjiga, pogotovo kada je reč o prevodnoj književnosti, kako je vi pristupate?
Da vam kažem, nikada drugčije niti bilo kakav drugi kriterijum je, ne postoji osim kvaliteta, znači kvalitet prevoda, naravno i važnost dela i autora je nešto što igra ulogu. Ima dosta pisaca relativno prosječnih ili možda čak i iznad prosječnih koji nisu toliko ni poznati i koje dobijamo rukopise prevode raznih njih koje tako prosto su prosječni, Pa ako je, iako je prevod izvrstan, prosto neki put onda ni takvu knjigu ne možete da, da prihvatite. Zato kažem, osnovni, glavni je jedini, u stvari kriterijum, kvalitet prevoda, kvalitet proznog teksta koji je naš domaći autor. I naravno, znate šta, svaki izdavač i danas i u svetu i kod nas u ovo vreme gleda da određena knjiga ima i komercijalni kapacitet. Ako ima komercijalni kapacitet, ako zna da će se prodavati, mi se trudimo da ta knjiga je dovedemo u nekom uređivačkoj fazi, lektorskoj pripremi knjige štampu do nekog najvišeg mogućeg nivoa profesionalno, da to knjiga bude da to bude knjiga koja će biti pitka, čitka, dobro urađena u tom svakom pogledu. Pa onda i naravno i takve knjige prihvatamo za objavljivanje.
Da, a kada je reč o domaćoj književnosti?
Kada je reč o domaćoj književnosti, ogroman Laguna je u specifičnom procesu da ogroman broj pisaca dolazi u Lagunu i nudi svoje knjige Laguni. Hoću da kažem, izuzetnih, vrhunskih danas srpskih pisaca. I bojim se da je prosto zagušena jednostavno ta produkcija u Laguni. Ne možemo mnogo mlađih ili novih autora objavljivati, prihvatati kao što smo činili ranije, ali uvek se naravno Laguna otvorena za nove talente, mlade imena, kao što je evo sad bilo nekoliko pisaca koje smo objavili, kao što je bio Tabašević na primjer. I tako ima i određenih i edicija i pisaca koje rado vidimo u Laguni.
Ja znam za neke pisce koji su mi, znam imena nekih pisaca koji su mi rekli da su presrećni kada njihove knjige dođu u vaše ruke. Znaju da će to biti pun pogodak, da će biti dobro uređene, dobro izlektorisane i da će imati, dobiti svoj pravi oblik. Dejane, hvala vam.
Hvala vama.
Za Radio Beograd 2 govorio je Dejan Mihajlović, dobitnik nagrade dr. Jovan Maksimović. I bilo bi to sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili za današnje kulturne krugove, kultnu emisiju Radio Beograda 2. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić. Odmorite se u toku vikenda dobro, da biste u ponedeljak ušli s više elana, jer ponedeljku se retko ko raduje. Hvala na pažnji.